Dobrý den, začíná další díl podcastu Time Toasters, díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se pravidelně věnujeme efektivnímu řízení firem a snažíme se vám pomoct ušetřit nějaký čas a peníze. A s tím nám pomáhají i naši hosté. Dnešním hostem je Pavla Temrová. Dobrý den, Pavlo.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pavla je dlouholetou realitní makléřkou a v oboru se pohybuje už 15 let. Specializuje se na prodej nemovitostí a umí pomoct i s jejich pronájmem. Problematikou realitního trhu se zabývá na svých webových stránkách pavlatemrová.cz. Pavla je nezávislou realitní makléřkou. Pavlo, děkuji, že jste přišla. Já mám tady pro vás pár otázek. Co vás vůbec přivedlo k realitám?
Shoda několika šťastných náhod. Jednak vlastní situace, když jsem před 20 lety přišla do Prahy jako mladý člověk bez peněz, začínala jsem bydlet neúplně ve vyhovujících podmínkách, tak jsem samozřejmě snila o vlastním bydlení a to mě hnalo dlouhá léta v tom vzdělávat se ve věcech nemovitostí, jak funguje realitní trh. A zhruba někdy, když mi bylo 25 let, tak jsem dostala velmi unikátní příležitost začít pracovat v té době druhé největší developerské společnosti v Praze, kde jsem měla na starosti komunikaci a částečně marketing, takže to mě posunulo ještě trošičku dál. Ale byla to velká náhoda, protože v té době ta firma dělala výběrové řízení na tiskového mluvčího marketingového manažera a tak nějak se jim nedařilo najít. Tehdejší marketingový ředitel mi zavolal, protože jsme se znali, byli jsme kamarádi, občas jsme spolu zašli na pivo a řekl mi, Pavlo, nechtěla bys to zkusit? A mně to přišlo v tu chvíli jako úplný úlet. Pak jsem si řekla, že to zkusím a oni mě vzali a vydržela jsem tam 10 let a tak to asi začalo nějak.
Takže to bylo úplně z čistého nebe, vy jste neměla s realitami nic společného?
Vůbec ne, profesně vůbec ne do té doby. Kromě toho osobního zájmu, kdy jsem opravdu měla hodně načteno a myslím si, že i to hodně potom pomohlo, pravděpodobně myslím si, že mi to hodně pomohlo při tom náborovém pohovoru, protože jsem asi prokázala nějakou znalost toho trhu, toho produktu a asi ten vlastní zájem, že hodně pomohl.
Jaký byl ten začátek? Měla jste kolem sebe nějaké profíky, které vás zaškolili?
Já jsem paradoxně přicházela z IT prostředí, protože jsem dělala projektovou manažerku v jedné velké IT agentuře. A takže první, co jsem vlastně v té developerské společnosti začala dělat, aniž by mě o to žádali, tak jsem jim začala optimalizovat jejich IT systémy. A začalo to velmi lehounce, jemně, až bych řekla nepatrně, že jsem začala lehounce měnit struktury webu a přenosy nějakých informací a postupem času jsem se rekrutovala do pozice mediálního, řekněme, komunikačního manažera, tiskové mluvčí. Takže to šlo úplně náhodou, úplně nesystémově. Chyběla mi taková ta praxe toho normálního člověka, který se živí realitami. S realitní makléřinou jsem neměla vůbec žádné zkušenosti a ani jsem je v té práci pro toho developera nepotřebovala, protože jsem měla na starosti PR, komunikaci a částečně marketing, takže tyhle ty prodejní dovednosti ty jsem začala se učit až paradoxně poté, když jsem stoupila na vlastní nohu.
Jak dlouho jste vydržela pracovat pod někým, pod tím developerem?
10 let a bylo to moc příjemné. Musím říct, že ty vztahy tam byly přátelské a až téměř rodinné. A samozřejmě muselo se makat, musela se odvádět kvalitní práce, protože tam byl velký důraz na výsledky. Ale já jsem si vážila svých šéfů, byli to fajn lidi a šlo to velmi příjemně s nimi, bych řekla.
A přesto jste se nakonec rozhodla pracovat sama na sebe?
To tak jako vysublimovalo, protože já jsem po letech, jednak jsem se stala mámou, takže jsem chtěla být i trošku víc se svým dítětem a jednak jsem se začala věnovat i trošičku věcem, které úplně neměly s tím developmentem tak moc společného. Začala jsem tvořit vlastní nějaké věci, které jsem vydala pod značkou Realitní kuchařka a po určité době mi bylo naznačeno, že už by bylo fajn rozhodnout se, jestli chci dělat kuchařku, anebo jestli chci dělat naplno to, co jsem do té doby dělala. Bylo to velmi přátelské rozloučení a do dneška jsme v kontaktu.
A tak se z vás stala nezávislá realitní makléřka?
Vůbec ne.
Nebo kuchařka?
Kuchařka, která si tím procházela od začátku metodou pokus omyl. Mnohokrát jsem si nabila ústa, protože jsem samozřejmě neznala ty procesy prodeje z pohledu toho makléře. Znala jsem ten produkt z poměrně vysoké, jakoby z vysokého nadhledu, ale tu denodenní rutinu, kterou prožívá člověk, který chce prodat nebo koupit nemovitost, tak jsem neměla tak osahanou, jako si troufám říct, že mám dneska po těch zhruba 6 letech, kdy se živím makléřinou. A musela jsem se to všecko naučit od píky. Bylo to velmi bolestivý.
A jaké to bylo? Přejít na vlastní nohu. Nemít najednou za sebou někoho, kdo se stará o všechno a byla jste na vše sama.
No, byla to totální změna. Totální změna. Já to nazývám druhou dospělostí, protože jsem se musela naučit zvládat spoustu situací, které jsem do té doby neznala. Když jsem se považovala za člověka, který je schopen dělat rozhodnutí a umí třeba žít v nejistotě, tak ten přechod od dobře placeného zaměstnání, kde se k vám hezky chovají, kde máte pocit komunity, kde vás mají rádi, najednou ze dne na den ztratíte, začnete se živit sám a nevíte, kdy se dostaví výsledky, jestli vůbec, tak je to samozřejmě velká nejistota. Veškeré účty, veškeré výdaje, hypotéky běží dál s tím rozdílem, že ten příjem není jistý.
Jaké tam byly výzvy? Bála jste se, že to vůbec nezvládnete?
Já jsem se nebála ani tak, že to nezvládnu. Já jsem si neustále sebe motivací sugerovávala to, že to dám a že se musím naučit to, co musím a musím být schopná odvádět kvalitní službu a neustále na sobě pracovat. Takže nebála jsem se tak, že to nezvládnu, ale bála jsem se toho, že zklamu ty klienty, že třeba ten výsledek nepřijde tak rychle, jak bych chtěla, že tu nemovitost, kterou naberu, neprodám za takovou cenu, za kterou jsem věřila, že ji prodám. Měla jsem jakoby tendence promítat si do sebe obavy těch lidí, jejich nějaké osobní příběhy a možná příliš jako do hloubky. Dneska už k tomu přistupuji, nechci říct, že s chladnou hlavou, ale snažím se ty věci někdy řešit odosobněně, přistupovat k ním jako racionálně.
Tak ono je to těžké nebrat to osobně, když ta firma jste vy.
Ano.
Jaké to vlastně je začít podnikat? Kolik hodin třeba jste pracovala denně?
Já jsem pracovala pořád a vím, že to není dobře, že si teď někdo klepe na čelo, říká si, že to bylo asi blbě, že to bylo neefektivní, ale já jsem nerozlišovala mezi prací a mezi tou zábavou, protože ta kuchařka zpočátku spočívala v nějaký publikaci, v komunikaci s velikou masou lidí, ve kterých jsem se pokoušela probouzet zájem o nemovitosti, takže mě najednou volali, psali lidi z celé republiky, chtěli pomoci, poradit, i třeba se rozhodnout, jestli ano nebo ne, jestli prodat, koupit, co koupit, jak se rozhodnout. To znamená, já jsem byla v pozici někoho, kdo víceméně zdarma radil mnoha lidem a to jsem nebrala jako žádné zaměstnání, brala jsem to jako způsob, jak se tu profesi naučit a jak se posunout dál. A zhruba po 2, po 3 letech, když jsem začala poprvé obchodovat s nemovitostmi, začala jsem prodávat ty nemovitosti svým klientům, tak jsem musela dát tipec tady té volnočasové aktivitě, protože už tam nezbýval jako takový prostor, takže tam jsem si vymezila například 2 hodiny, 3 hodiny denně, že se budu věnovat nějaké konzultaci bezplatné a zbytek, že mi musí generovat zisk, že by to jinak prostě nešlo.
Pojďme se k ní ale vrátit. Vy jste 2x zmínila realitní kuchařku. Co to je realitní kuchařka?
Realitní kuchařka je projekt, který je postaven na knize, která obsahuje nějakých 19 kapitol, které mají za úkol zpřístupnit téma nemovitostí úplně obyčejným lidem, ať už těm, co chtějí koupit nebo prodat. Je to taková obyčejná, řekla bych, kuchařka, která se snaží poučit lidi, motivovat je na základě mých vlastních zkušeností v tom, aby se nedostávali do rizika a aby byli schopni identifikovat třeba příležitost v tom vydělat víc peněz nebo nedostat se do nějakého stavu, kdy nemáte kontrolu nad tou situací, protože obchodování s nemovitostmi je velice rizikové a je to často děláno pod vlivem emocí z pohledu člověka bez zkušeností. Takže aby se lidé nedostávali do situace, kdy to rozhodnutí bude špatné, kdy si nabijou pusu nebo se připraví o velké peníze, tak jsem se rozhodla, že ty nějaké zkušenosti, které mám, že dám do takové jednoduché stravitelné podoby a pustím je ven.
že ta kuchařka je čtení pro obyčejné lidi, není to nějak pro specialisty, pro realitní makléře.
Tak to bylo původně plánováno a k mému velkému překvapení se velká skupina čtenářů rekrutovala právě z makléřů. Takže i ta aktualizace té knížky, tak tam už jsem ta témata některá rozepisovala malinko i třeba detailněji, protože jsem měla zpětnou vazbu, že by třeba někteří chtěli, abych se více věnovala problematice třeba skrytých vád při prodeji nemovitostí nebo nějakým legislativním věcem, ale pořád si myslím, že to je velmi jednoduché čtení a kdokoliv i bez jakékoliv znalosti realitního nebo finančního trhu, tak jsem přesvědčená o tom, že to v klidu schroustá.
Kde realitní kuchařku najdu? Já jsem se díval na vaše stránky, viděl jsem tam o ní zmínku, je obrázek, jak vypadá, ale nikde jsem nenašel možnost jí stáhnout nebo koupit.
Realitní kuchařka funguje na své vlastním serveru realitnikuchařka.cz. Partnerské e-shopy prodávají jenom v elektronické verzi s tím, že ta tištěná je k dispozici jenom přes můj web. A je to záměrně, protože já jsem zpočátku neměla ambice tu knížku prodávat, já jsem zpočátku měla ambice vytvořit realitní komunitu. To znamená, já jsem výměnou za e-mail lidem posílala část té knihy a pokud chtěli víc, tak měli možnost si to dokoupit. Tudíž jsem si vybudovala databázi, řekněme, 20 tisíc lidí se zájmem o nemovitosti z celé České republiky, ze Slovenska a s těmi bych nebyla schopná nikdy vést žádnou rozumnou komunikaci, když by ta knížka byla prodávána nějakými tradičními způsoby, třeba v kamenných prodejnách.
Pavlo, o čem jsou podle vás reality? Já jsem se na vašem webu dočetl, že byty nejsou rohlíky a že realitní řemeslo není jen o cihlách. Tak o čem to je?
No, tak jste to řekl si myslím tak, jak bych to řekla i já teď. Je to snužka obrovského množství věcí, které spolu často ani nesouvisí. Jo, jednak je tam samozřejmě nutný ten produkt, znát ten produkt, rozumět malinko těm cihlám, malinko těm technologiím, vědět, jaký jsou rozdíly mezi různými formami, i třeba vlastnictví, lokalitami, pozemky, legislativa. To všecko má obrovské množství podkapitol, který jakoby rozvést sami o sobě by mi trvalo hodiny. Ale pak je to hodně, hodně o emocích, a je to hodně o dovednosti komunikovat s různými druhy charakterů, protože každý klient je jiný. Každá nemovitost je jiná. I když bychom prodávali ten samý byt třikrát, tak vždycky tam potkáme něco naprosto odlišného, unikátního. Už třeba tím, že ten klient někdy bude mít vlastní zdroje, někdy bude potřebovat hypotéku, někdy třeba to bude starší člověk, který na tu hypotéku nedosáhne, bude řešit financování od nějakého soukromého investora, takže i ta zástavní smlouva bude velmi atypická v porovnání s bankovní zástavní smlouvou. Někdy to bude člověk, který to bude kupovat na dálku, takže se budou řešit různé druhy plných mocí. Někdy to bude někdo, kdo bude ženatý, někdy bude svobodný, ale bude žít ve společné domácnosti s někým, takže se na to bude vztahovat institut společné domácnosti. Reality jsou pro mě hodně, hodně emoční obor. Hodně je to o i stresu, o vypjatých situacích, protože ti lidé často zažívají velmi výjimečné okamžiky v jejich životě, které nejsou vždycky hezké. Někdy to jsou i tragédie. A na vás je, na tom zprostředkovateli, dosáhnout toho, aby se ta strana prodávajících s tou stranou kupujících potkala a aby ten obchod dopadl. A někdy to není jednoduché.
Že nejste jen obchodník s realitami, ale jste také psycholog, vrba, kouč a všechno ostatní.
Někdy je to i o těžké mediaci, kdy ti lidé vzájemně si třeba přestanou věřit v určité fázi toho obchodu, ale vy víte, že nemají důvod, že ty smluvní dokumenty jsou nastaveny tak, aby jedna i druhá strana byly chráněny v každé fázi toho obchodu. A to, že někomu ujedou nervy, tak je víceméně běžné v těchto situacích. Já jsem zvyklá třeba někdy držet klienta i za ruku při podpisové schůzce, protože třeba předevčírem jsem hodně intenzivně prožívala jeden obchod, kdy při prodeji rodinného domu, tak tam manželé opravdu byli velmi nervově vypjatí, protože už se to táhlo a mají velmi složitou rodinnou situaci a současně kupují jinou nemovitost, takže musí být schopni získat peníze do doby, než jim vyprší lhuta v kupní smlouvě u té jiné nemovitosti. Takže to celé jakoby postavit, načasovat a dotáhnout do konce, tak je velmi emočně náročné.
Jak bylo těžké prodat vaší první nemovitost? Vzpomínáte si na to ještě?
Vzpomínám si na to. Byla to malá, stará chaloupka v jižních Čechách. Trvalo to zhruba hodinu a půl jízdy autem, než jsem se tam dostala z Prahy. A vzala jsem to jako výzvu, protože majitelka té chaloupky byla čtenářka realitní kuchařky, která žila ve Švýcarsku. A pokoušela se tu chaloupku prodat, ale nikdo z realitních makléřů, které oslovila, tak se to nechtěl ujmout, protože to nebylo zajímavé finančně. Byla to levná chalupa, takže ta provize na tom nebyla nijak závratná. A já jim celkem i rozumím, protože to byl velký oprus. Ale já jsem to vzala jako výzvu a byla jsem i zvědavá, jestli se mi to povede, protože tam byla spousta takových nevyjasněných otázek. A bylo to poměrně těžké, ani ne tak z hlediska těch procesů prodejních, ale z hlediska vlastní motivace vydržet v tom a nevzdat to, protože někteří třeba zájemci tam jeli jenom se podívat na tu chaloupku, aby zjistili, jestli není hezčí než ta jich. Takže to, když jsem si uvědomila, že mezi mnoha zájemci o nákup nemovitostí jsou realitní turisté, tak mě stálo hodně času a hodně vlastně práce. Ale dneska už jsem schopná to rozlišit.
Takže... Jak dlouho vám trvalo tu chaloupku prodat?
No, dlouho, já bych řekla půl roku. A to jsem měla ještě štěstí. Určitě si myslím, že s mojí tehdejší absencí právě znalostí charakteru lidí a neschopnosti rozlišovat mezi nimi a filtrovat takovýto zrno odplev, teď to nemyslím jako pejorativně, ale z pohledu toho zájmu, jo, že ne každý opravdu má zájem koupit, tak jsem měla vlastně štěstí, že se prodala takhle rychle.
Vy jste se postavila na vlastní nohu, začala jste podnikat, půl roku jste prodávala první nemovitost a dotovala jste to svoje podnikání sama.
Dá se to tak říct. Samozřejmě já jsem do toho dělala i jiné věci. Už jsem se tím poměrně slušně živila. To znamená, já jsem zastupovala v prvních letech kupující při nákupu nemovitostí. Pomáhala jsem jim řídit rizika spojená s nákupem, takže si mě, když to řeknu takhle hloupě, koupili na nějaký počet hodin, abych je doprovázela, abych dbala na to, že nenaletí, že tam nebude nějaký problém. Takže jsem je chránila tímhletím způsobem a pak postupem času jsem přešla na tu stranu těch prodávajících. Nesnad, že bych dneska už ty kupující nezastupovala, ale ten hlavní biznis mám při prodeji těch nemovitostí.
Když jste zastupovala kupující, tak z toho, co povídáte, vypadá, že se na vás obraceli s důvěrou, že tam ta spolupráce byla příjemná. Jak se dneska dívají lidi na realitní makléře?
Věřím, že je to lepší, než to bylo, ale určitě tam bude ještě spousta práce, protože ta image realitních makléřů v České republice není vůbec dobrá a i když teď konečně byl schválen nový realitní zákon, od kterého si všichni slibujeme, že se to trošku vyčistí, tak já si to úplně nemyslím. Já si myslím, že jako v každé jiné branži máte slušného podnikatele, který jede svým jménem a chce dodávat kvalitní zboží a kvalitní službu a funguje na základě dobrých referencí a takový člověk se bude vždycky snažit, abyste byl spokojený. Pak tady vždycky budou nějací méně zkušení, i třeba šmejdi, kteří se budou snažit přeživit. Rozlišit mezi nimi někdy je velmi složitý. Takže myslím si, že nám svítá na lepší zítřky makléřům právě díky tomu, že ta profese teďkon už se stala koncesovanou, takže ne každý bude moc tady tu práci dělat, bude muset prokázat buď to vzdělání nebo projít zkouškou odborné způsobilosti, anebo bude muset mít minimálně 3 roky praxe a to bude povinen doložit.
Vidíte nějaký rozdíl mezi realitním makléřem, který pracuje sám na sebe a vlastně jde ze svojí kůží na trh, a mezi realitním makléřem, který má za sebou nějakou velikou firmu, nějakou franchízu třeba?
Nemyslím si, že by to nutně znamenalo, že mezi nimi bude nějaký rozdíl v kvalitě. Budou určitě, pokud to bude poctivý profesionál, tak se bude snažit odvádět super práci, ať tak jako tak. Spíš si myslím, že ten makléř, který bude pracovat ve franchíze nebo v nějaké velké agentuře, tak vždycky bude pod vlivem nějakého managementu, nějaký metodiky, nějakých procesů, které budou v té firmě prostě nastaveny systémově. A může to znamenat v určitých situacích, že bude pomalejší v rozhodování, že bude muset čekat na zelenou nějakého svého manažera, A samozřejmě z hlediska té provize makléř, který funguje v rámci nějakého brandu, teď absolutně to nechci hodnotit. Myslím si, že je super, že jsou tady velké franchise, protože bez nich by spousta makléřů nebyla schopná vybudovat si marketing, komunikaci. Oni jim recipročně hodně dávají.
No, vy jste si to zažila sama.
Já jsem si to zažila sama. Je to hodně drahý a pokud bych neměla zkušenost z marketingu a PR, tak si myslím, že by se mi to nepovedlo. Že by to bylo spousta projetých peněz úplně jako zbytečně. Ale tím chci jenom říct, že ten makléř, který dělá sám na sebe, tak se dokáže opravdu rychle rozhodovat a myslím si, že ta komunikace s tím klientem může být opravdu velmi pružná. Já jsem zvyklá všechno řešit osobně, přestože mám tým jakoby lidí, kteří mi pomáhají, mám finanční specialisty, právní specialisty, tak ta komunikace s tím klientem nikdy nejde přes žádnou asistentku, vždycky jde přeze mě. A jsme zvyklí, že to spolu řešíme od A do Z, že se potkáváme, že si voláme, že se informujeme, že je ten vztah osobní, proto také já se považuji za osobního makléře, víc než jakoby realitního makléře.
Přesto ale nejste sama ve svém podnikání. Vybudovala jste tým lidí, kteří s vámi nyní spolupracují a podílejí se na tom, co děláte pro své klienty. Bylo těžké ty lidi najít a vybudovat si tým lidí, na které se můžete spolehnout?
Ani ne, já bych řekla, že ty lidi se tak jako vyrekrutovali sami. Z mých osobních zkušeností, kterými jsem si procházela, tak jsem si samozřejmě zapamatovala lidi, kteří mě nějakým způsobem zaujali, v něčem mi pomohli a tak nějak postupně jsme spolu začali spolupracovat. Ale co se týká třeba týmu, jakoby makléřskýho týmu, tak já nemám žádný stálý makléřský tým. To jsem se rozhodla zcela vědomě, že si nechci budovat realitní kancelář takovou tu tradiční. Na druhou stranu, čas od času, když přijde poptávka na prodej většího sousta, tak jsem schopná to obsloužit právě skrze mnou osobně vyzkoušené spolupracující makléře a někdy jsou to i třeba makléři pracující pro konkurenci. Nemám s tím žádný problém. Pokud je to člověk, kterého znám a věřím mu a vím, že je šikovný, tak nemám vůbec problém přizvat ho ke spolupráci, ale na to taky právě někdy naráží ti makléři pracující v konkurenčních realitkách, protože oni nesmí spolupracovat s někým, kdo není od nich. Takže někdy se sami víceméně z toho obchodu vyšachují tím, že to mají zakázáno ve svých smlouvách.
Ve svém týmu nemáte jiné makléře, ale máte tam třeba advokáta, finančního poradce?
Mám několik a samozřejmě snažím se udržovat si level kvality třeba v těch finančních službách, aby ten klient, který chce koupit nemovitost, kterou prodávám, tak abych skutečně mohla dát ruku do ohně za to, že ta nabídka financování, kterou jsme schopni mu zajistit, takže je opravdu výhodná, protože se stává, že přijde klient, který má svého nějakého makléře, má kontakt v bance, přijde s nějakou představou, že je schop dosáhnout nějaké třeba úrokové sazby. Ale můj finanční specialista je velmi šikovný a kreativní i v tom, že on spolupracuje i s lidmi v regionech. Takže když bych to velmi zjednodušila, teďkon snad tím nikomu neuškodím, to bych nerada, ale třeba když řekneme konkrétně, třeba banka, třeba Česká spořitelná, když půjdete zažádat o hypotéku na její centrálu na Budějovickou a chcete koupit nemovitost řádově třeba za 3-4 miliony, tak pro bankéře, který tam pracuje, je to víceméně bezvýznamný obchod, protože takových obchodů tam točí jak Baťa cvičky mnoho. Ale když se stejnou hodnotou oslovíte třeba makléře Bruntálu, bankovního broukra, tak samozřejmě pro ně je to úplně jiná hodnota a je schopen vám mnohem víc aktivně bojovat za to, aby jste tu hypotéku s ním udělal, protože ty obchodní třeba výsledky té pobočky na tom malém městě nejsou takové jako v tom velkém. A ne každý finanční specialista je právě ochoten za těmihle lidmi cestovat a hledat si v těch regionech ty partnery, aby pak byli schopni stlačit ty nabídky ještě víc.
Jak takový prodej nemovitosti probíhá, co všechno je potřeba pro to udělat?
Je to poměrně složitý proces, který, já jsem to už někde říkala, počítala jsem jednou detailně vlastně ty elementy, které musí makléř udělat, pokud to dělá poctivě. A došla jsem zhruba ke 400 věcí, které musíte mít v hlavě nebo udržovat v nějaký časový ose, aby to všecko, jak se říká, zjesedlo jak prdel na hrnec, aby to bylo opravdu kvalitně a objektivně udělané. To, co většinou vidíme na první pohled, takové ty reklamy nebo inzeráty nebo prohlídky, to je jenom špička ledovce. Ta hlavní práce spočívá právě v ochraně toho prodávajícího a toho kupujícího, aby ve všech fázích toho prodejního procesu se nestalo, že se něco pokazí a jeden nebo druhý přijde o peníze nebo o nervy.
Že to asi není něco, co by si ten prodávající zařídil sám pro sebe, bez nějaké hlubší znalosti.
Ale určitě jsou tací, kteří to dělají a myslím si, že to v pořádku, když někdo má tu odvahu a vzdělává se v tom a má na to ten čas, tak proč ne?
A co ta vaše kuchařka, ta mi v tom pomůže? Mám tam třeba nějaký checklist, co všechno bych měl udělat a v jakém pořadí?
Ne, určitě ne. Já se nesnažím učit lidi formou realitní kuchařky to, aby si ty nemovitosti obchodovali sami, protože je to, říkám, poměrně složité a vnímám to jako velmi rizikové. Ale myslím si, že s pomocí té kuchařky, pokud by někdo si řekl, že to přesto chce zkusit sám, tak věřím, že tu základní takovou tu konstrukci té bezpečnosti, jak to něco nastavit, jak to udělat, jak komunikovat s lidma, takže tam najde.
Na co by si měl ten kupující dát pozor, když kupuje nějakou nemovitost? Je tam něco zásadního, co by neměl přehlednout?
No, je to hodně. Já bych tohle rozlišila z pohledu té nemovitosti jako takové té stavby, aby samozřejmě tam nebyly nějaké vady, třeba statické vady, nějaké zásadní problémy v té nemovitosti jako takové, které by ten kupující odhal třeba až za čas. Ale i tady je dobrý vědět, že na to kupujícího se vztahuje vlastně pětiletá ochrana. To přinesl nový občanský zákoník v roce 2014, kdy pokud vy prodáte nemovitost se skrytou vadou, tak 5 let od prodeje ten kupující po vás může chtít náhradu. Takže jedna věc jsou ty problémy spojené s tou nemovitostí, ale pak často jsou to i věci, které na první pohled člověk vůbec nedomyslí. Můžou to být různé právní vady, předkupní práva, věcná břemena, různá omezení na těch nemovitostech. Můžou to být třeba, může to být situace, kdy ta nemovitost je nějak zapsána na katastru, ale ten skutečný stav je v rozporu s tím evidovaným stavem. To znamená, ten prodávající tu nemovitost musí uvést do jednotné podoby už proto, protože ten kupující by třeba jinak nedostal hypotéku. A bez těch souvisejících znalostí ten majitel ty věci nikdy nedohlídne.
Je něco, co lidé nejčastěji přehlížejí při nákupu nemovitosti?
Výdaje, které přichází následně. Mnoho z lidí si neuvědomuje, jak výrazné může být třeba měsíční vydání se, když koupíte byt třeba od developera v nějaké novostavbě, tak všechna ta krása, všechna ta zeleň a ta dětská hřiště a třeba i bazén v tom objektu a recepce, tak to všechno stojí peníze na správě a za to se mu každý měsíc musí platit. Což může v extrémních případech dělat třeba 10 tisíc jako více náklad. A to někdy člověk, který vidí krásný byt, do který se zamiluje a je schopen ho nafinancovat, tak někdy nechce vidět. Takže já většinou říkám na prohlídkách, už si nosím nejenom teda data k té nemovitosti, půdorysy, různé data k tomu, jak funguje třeba SVJčko, jaký jsou tam výdaje, ale i třeba se snažím těm lidem ukázat, v jakém stavu je ten dům, aby si uvědomili, že ty stoupačky nejsou nové, že za pár let se bude řešit jejich výměna. Jo? Že to třeba může znamenat razantní zvýšení fondu oprav, protože dneska třeba, když se do toho fondu oprav podíváte, tak máte pocit, že to vůbec nezohledňuje tady tu věc, že to je nastaveno na nějaké nízké záloze, ale vy vidíte, že ten dům je před totální rekonstrukcí.
No, tak a vy s tímhletím všim těm lidem pomůžete. Víte asi, jaké nástrahy mohou být a upozorníte na ně.
Určitě je to práce každého profesionálního realitního makléře, aby předtím, než tu nemovitost nabere, než ji začne prezentovat, tak aby ji opravdu detailně zanalyzoval, aby prověřil všechny ty případná omezení, zátěže i právní vady, aby zkrátka, než to půjde na jakýkoliv realitní server, aby byl schopen vědět, jak zareagovat na jakoukoliv otázku, protože jsou mezi námi borci, kteří jsou schopni přijít na nemovitost, nafotit si na mobil a ještě ten den to někam pustit na S-reality. Ale to je opravdu špatně a já tohleto bych se bála udělat už z toho důvodu, protože pokud bych tu nemovitost neměla opravdu detailně prověřenou a někdy to prověření může trvat i 2 týdny, než si zajistíte data ze stavebních úřadů, než vám dá odpověď předseda ze společenství vlastníků nebo družstva, než pochopíte, jak ten barák funguje, jak co financuje, jaký má prostředky, jaký má účetní závěrky, tak to může trvat opravdu několik týdnů. A pokud by ta nemovitost šla do prodeje dřív a vy jste nebyl připraven na to, co se pak později může vyloupnout, tak už jste v jednání s někým, kdo má nějaké očekávání, a pokud se ukáže, že to očekávání bylo jaksi vysoké, tak vy jste pak za blbce a můžete poškodit i toho prodávajícího, protože v něm ztratí důvěru ten zájemce.
Tak teď jsme nakupovali nemovitosti. Pojďme prodávat. Čekají nás i při prodeji nějaká rizika? To je vlastně naše nemovitost, ní známe, takže tam by nás asi nemělo nic překvapit, nebo je to jinak?
No, může to být velmi jinak, pokud jsme třeba stavěli nemovitost své pomocí, anebo jsme zdědili nemovitost, nebo jsme koupili nemovitost, u které nebyl zdokumentován stavebně technický stav, tak se samozřejmě může stát, že prodáme něco, kde pak následně se ukáže už ta zmíněná skrytá vada. A proto také já radím každému člověku, i o tom píšu mimo jiné v té realitní kuchařce, aby před prodejem nemovitosti ve vlastním zájmu si nechal zajistit, říká se tomu průkaz na dům, ale je to ve zkratce vlastně stavebně technická inspekce, aby sám věděl, co vlastně prodává a mohl v klidu spát těch příštích 5 let, aby se tam něco nevylouplo.
Je potřeba nemovitost k prodeji nějak připravovat a jak dlouho to trvá?
Je to o tom perfektně zanalyzovat ten stav té nemovitosti, ten stav, vlastnický stav, jestli člověk, který si myslí, že ji vlastní, je skutečně jediný v tom, jestli tam není někdo další, jestli se jaksi nemůže stát, že si tu nemovitost bude nárokovat někdo další, třeba z rodiny, jo? Třeba partnerka, která sice není napsána na katastru jako spolumajitelka, ale ta nemovitost třeba nebyla vyjmuta notářským zápisem ze společného jmění manželů, tudíž i jí ta nemovitost náleží. A já se s tím někdy setkávám, že manželé, kteří třeba prochází nějakou složitou životní etapou, tak tu nemovitost přepíšou jenom na jednoho z nich, aby třeba ochránili toho partnera před nějakými případnými třeba věřiteli nebo nějakým rodinným příslušníkem. Ale pak, když se to začne opravdu lámat a začne se jít pod ty slupky, tak se zjistí, že ta nemovitost patří oběma z nich. A to, že je na katastru zaevidována jenom ve prospěch jednoho, vůbec na tom nic nezmění. Jo. Takže určitě ten právní stav a určitě velmi důležité připravit se poctivě na tu samotnou komunikaci, mít to kvalitně odprezentováno, udělat kvalitní produkt, nejenom teda nafotit to, ale udělat si pěknou prezentaci, aby to mělo úroveň, aby ten makléř tu nemovitost prezentoval, aby to nebylo jenom jako nějaký plivnutí, ale aby opravdu jí dodal určitý glamour, aby to obhájil tu cenu někdy u té nemovitosti.
Je potřeba i samotnou tu nemovitost nějak upravovat, myslím, uklidit, posekat trávu,
to je samozřejmost,
vymalovat,
určitě,
udělat rekonstrukci.
Jo,
určitě
to je samozřejmost. Ta rekonstrukce ne, tam samozřejmě záleží udělat si, objektivně si posoudit, co mi ta rekonstrukce přinese, pokud do ní dám nějaké peníze. Lze očekávat, že si budu moct navýšit tržní cenu, ve většině případů to tak není. Takže pak už je to na tom detailním posouzení, ale určitě uklidit, vymalovat, to je ten základ, aby to tam nesmrdilo, aby tam nebyly nějaký rušivý věci, které se dají jednoduše vyřešit. Typicky třeba hmoždinky ve zdech, vysádrovat, zatmelit, udělat to nejnutnější, ale byt před rekonstrukcí určitě není nutné rekonstruovat, je to zbytečný vícenáklad, který ani nemáte jistotu, že se vám vrátí.
Co byste doporučila začínajícím makléřům? Vy jste si tím sama prošla, tak jistě máte co předat dál.
No, já bych jim doporučila, teď teda se na mě asi budou zlobit ti, kteří se nadchli pro práci v realitách a chtěli by si to zkusit.
No, vy už tak na tom začátku jste říkala, že to nebyla žádný procházka růžovým sadem.
Určitě bych jim doporučila, ať si udělají dostatečnou finanční rezervu, protože to může trvat klidně i rok, než si sáhnou na první peníze. A budou si muset platit všecko sami, pokud by začali tou cestou, jako jsem začala já, to znamená marketing, propagaci, IT, systémy všechny možný, monitorovací, analytický, fotografa, videomakera, PPCčka, všechny ty zprávy sociálních sítí, jsou to velké peníze. Ať to zváží, Možná by bylo jednodušší začít pracovat v rámci nějaké už rozjeté realitky za tu cenu, že budou odvádět desátky, ale budou to mít jednodušší.
No a více do dnešního dílu podcastu Time Toasters nevešlo. Díky, že nás posloucháte a zvu vás k poslouchání i v aplikacích Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Děkuji a naschledanou.
Děkuji a mějte se moc hezky. Naschledanou.